Det er sikkert vår inderlige bønn, vi som hører Herren til, at noen må bli reddet, må bli frelst. Og jeg tror det er vel verdt å understreke. Det gjelder å redde sjeler før det blir for sent. Og vi hørte de at det er for sent når man har gått over grensen fra liv til død. For sent. Det er i grunnen et uhyggelig ord. Så det har også, må jeg si, vært mitt ønske og min bønn, at de som har lyttet her, om det har vært noen som ikke har kommet til klarhet i frelsesspørsmålet, at han eller hun må få se Kristus som frelser, ta et klart standpunkt for ham. Vi har i denne uken vært opptatt med Efeserbrevet, det første kapittel, som dere allerede er blitt gjort kjent med. Og for deres del som ikke har vært her tidligere, så kunne det vel kanskje være på sin plass å gjenta en del. Men hvis vi skal fortsette med det, så kommer vi jo faktisk ingen vei. Så jeg tror ikke vi kan gjøre det i aften. Men vi skal nok en gang lese Efeserbrevets første kapittel fra vers 1 til 14. Efeserbrevet, og la meg også si det for dere som ikke har vært her før, at vi har lagt opp som bibeltimer. Vi har slått opp i Bibelen og fulgt med etter hvert som vi har lest Herrens ord. I Jesu navn. Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel til de hellige Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Like som han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom, som han rikelig ga oss i og med all visdom og forstand, i det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, efter sitt frie råd som han fattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde, at han atter ville samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene og det som er på jorden. Han i hvem vi også har fått arvelodd efter at vi var bestemt til det, efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også gi, da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. I ham har i og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Amen. Når vi leser i Johannes evangelium, spesielt da i det 14., 15. og 16. kapittel, vil vi finne at den Herre Jesus gjentatte ganger gir sine disipler løfte om at Den hellige ånd skal komme. Jeg vil bare referere til et par vers der i det 14. kapittel, før vi nå går videre. Altså i det 14. kapittel hos Johannes, og vi skal lese der de to versene, vers 16 og 17. Og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, for at han skal være hos eder evinnelig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. I kjenner han, for han blir hos eder og skal være i eder. Her er det tydelig sagt at når Den hellige ånd kom, da skulle han komme for å bli. Det er den Herre Jesu klare utsagn. Han kom ikke på visitt. Han skulle ikke avlegge disiplene et kort besøk, men han kom for å være i dem. Han ville bli hos dem. De skulle få ham for evig. Det er klare ord. Dette løftet ble oppfylt, og la meg få lov å presisere det. Det er ikke noe som en gang skal skje. Det er noe som vi ser tilbake på, som er skjedd. Den hellige ånd er kommet. Han kom på pinsefestens dag, forteller Skriften. Du kan lese i Apostlenes gjerninger det andre kapittel. Der er det tydelig sagt hvorledes det foregikk. Den hellige ånd tok da bolig i menigheten og i den enkelte troende. Nå sier Bibelen, og det er det som jeg gjerne vil stanse litt for i aften, at hver enkelt troende er beseglet med Den hellige ånd. Og jeg synes det er veldig betydningsfullt å være oppmerksom på når man lever troeslivet i denne verden. Her i det 13. vers i Efeserbrevets første kapittel heter det vi skal ta med hele versen. I ham har også i da jeg hadde hørt sannhetens ord i evangeliet om eders frelse. I ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovt. Måten det står på her, i denne oversettelsen, kan kanskje lede tanken på at de troende mottar Den hellige ånd efter at de har mottatt evangeliet til frelse. Men jeg vil da referere til et par andre oversettelser. Jeg tenker på den danske bibel. Der står det nemlig i Efeserbrevet 1.13. Ikke da dere var kommet til troen, men det står da I ble troende. Da I ble troende. Og den nye oversettelse, som kanskje de fleste av oss kjenner, av Det nye testamentet, det heter populært Det nye testamentet på moderne norsk. Der står det slik. Dere mottok den hellige ånd da dere kom til troen. Da dere kom til troen. Og efter hva jeg har brakt i erfaring, jeg har prøvd å undersøke det, så er det egentlig tanken her. Det var da vi mottok Kristus som frelser, da evangeliet gikk opp for oss, da vi ble gjenfødt, da vi ble Guds barn, som jeg talte litt om i går aftes. Det var da vi ble beseglet med den hellige ånd. Hvor lenge er vi beseglet med ånden? Det kommer klart frem her. Det er et annet uttrykk som er brukt i det 14. vers, hvilket jeg ikke skal komme nærmere inn på. Men det står her, han som er pante, han er ikke bare innseil, men han er også pant. Han som er pante på vår arv. Hvor lenge? Hør nå. Til eiendomsfolkets forløsning. Til eiendomsfolkets forløsning. Der er tre steder i det nye testamentet hvor det sies at vi er beseglet med den hellige ånd. Og vi vil nå se litt på de to andre. Dette altså er ett av dem. Men vi går til 2. Korinterbrev og leser der i det første kapittel. 2. Korinterbrev 1. Og fra det 21. og 22. vers. Men den som binder oss til like med eder fast til Kristus, og som salvet oss, det er Gud. Så kommer det. Han som og satte sitt innseil på oss, og gav oss ånden til pant i våre hjerter. Og det tredje stedet, det er i Efeserbrevet, det 4. kapittel, vers 30. Ta med det. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som jeg har fått til innseil, til forløsningens dag. Og jeg vil også sitere et vers, eller lese et vers i denne sammenheng. Og dere som noterer, dere kan gjerne prøve å få med disse stedene. Det er ofte slik at når man får notere noe, jeg husker forresten fra de første bibelkursene jeg fikk være med ved, jeg har mange ganger takket Gud for at det falt i min lodd å få være med på disse bibelkurs som ble arrangert, spesielt på Sunnmøre, hvor jeg da fikk være med som ung forkynner. Det var jo, jeg holdt på å skulle si, deres egen Bjerkreim, som var hovedlærer ved de kursene. Og det tør jeg si, at jeg har mange ganger i den senere tid takket Gud for hva han ga meg gjennom den mannen. Det betydde så usigelig meget for meg. Jeg fikk noe som de ikke kunne snappe fra meg. Jeg kom jo også til en bibelskole, unnskyld nå at jeg snakker så meget om meg selv, men det er til Guds ære jeg sier det. Jeg kom jo også til en bibelskole, og der fikk jeg høre forskjellige ting som gikk i en ganske annen retning. Jeg gjentar, jeg takker Gud for at det ble sådd noe i mitt hjerte på disse kursene, som ingen har vært i stand til å ta fra meg. Og jeg tror det kan skje her, mens i denne uken, i denne bibeluken, mens vi har sittet her og hørt, og mens vi sitter her i aften, om du kunne få, jeg tenker da spesielt på dere som er yngre av år, om dere kunne få noe ned på papiret, så ville det bli til stor velsignelse for dere senere hen, når dere finner frem disse stedene og leser for dere selv. Ja, det var det. Så til Filippenserbrevet, det første kapittel og det sjette vers. Jeg tror forresten Erik Brekke var inne på det. Filippenserbrevet 1, vers 6. La oss nå, som jeg sa i går aftes, det er av og til at det kan være godt å lese Guds ord feil, hvis man bare da retter på det umiddelbart. For jeg er fullt viss på dette. Jeg synes det er fint at apostelen uttrykker seg på denne måte. Her er ikke noe famlende. Her er ikke noe usikkert. Jeg har et visst inntrykk av at i dag blir det forkynt på den måten for en stor del, at jo mer usikker du er, jo bedre er det, står det til, med ditt troesliv. Jeg har aldri funnet noe sånt i Skriften. Aldri. Aldri! Men jeg har funnet at der står, hør nå, apostelen Paulus sier, og det er, vi skal ikke ta for oss noen andre steder nå, men la oss bare presisere dette. Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder. Hvem var det som begynte den gode gjerning? Det var Gud, den hellige ånd. Det var han som begynte. Det var Gud som tok initiativet. Det var han som startet. Ikke du eller jeg, men han. Han som begynte en god gjerning i eder, han vil fullføre den inntil eders dødsdag. Hva? Er du fornøyd med det? Jeg er slett ikke fornøyd med det. Og jeg er glad fordi det ikke står det. Nei, det står ikke dødsdag. Men det står, hør nå, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Jesu Kristi dag. Det er forløsningens dag, mine tilhører. Apostelen her har for øyen. Døden, den byr egentlig på, som vi kjenner til, adskillelse, adskillelse. Det blir adskillelse mellom ånd, sjel og legem. Ikke sant? Det er det som skjer når døden inntrer. Når en troende dør, så er det dette som finner sted. Så langt jeg kan forstå, ånden og sjelen forlater dette legeme og går på direkten hjem til Herren. Men det blir adskillelse. Legemet blir senket i graven, 6 fot under jorden. Omsider så smuldrer det til støv. Men hør nå, er det ikke godt å tenke på at den hellige ånd som vi fikk til innseil, han skal gjøre sin gjerning i oss inntil forløsningens dag. Der kommer nemlig en forløsningens dag, en Jesu Kristi dag. Det er en strålende dag, mine tilhører. Jeg vet ikke når den opprinner, men jeg har det på fornemmelsen, og det tror jeg mange har i dag, at vi må være nær det øyeblikk da forløsningens dag begynner for de frelste. Hva er det som da skjer? Jo, da blir ånd, sjel og legeme forenet. Frelsen skal være komplett! Husk endelig på det. Ånden og sjelen er hjemme når det gjelder disse som har gått bort. Men de venter. De venter på noe. De venter på det samme som vi ser frem til. Nemlig at Kristus skal stige ned til lufthimmelen og rykke de frelste opp. Men ikke bare det. De venter på at det skal skje som vi leser om blant annet i Romerbrevets 8. kapittel. Vil dere se på det? Romerbrevets 8. kapittel, vers 11. Romerne 8, vers 11. Men dersom hans ånd, som oppvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levende gjøre eders dødelige legemer. På hvilken måte vil det skje? Vi skal ikke være bange for at den hellige ånd ikke skal klare dette verk. Han som begynte, hør nå, han skal fullføre, heter det her. Levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Jo, han skal vite og finne disse legemer. En skjønt, vi må holde det klart for oss at det er ikke de samme legemer som står opp, som blir sådd. Vi skal få et nytt legeme, sier Bibelen. Men jeg vil også understreke at i det legeme som blir lagt i graven, er det en kime til oppstandelseslegemet. Ellers vil det være meningsløst å tale om en oppstandelse fra de døde. Men den hellige ånd skal sørge for at frelsen en gang skal være komplett. Ånd, sjel, legeme. Fullkommen tvers igjennom. Han skal fullføre. Hva betyr det egentlig at vi er beseglet? Vil dere ta med det? Og jeg kunne gjerne diktere det. Jeg har formulert det på denne måte. Beseglingen betyr at Gud har satt sitt stempel på oss og dermed gitt til kjenne at vi er hans dyrekjøpte og rettmessige eiendom. Det er det det ligger i at Gud har beseglet de troende, de frelste, fra en følelsesøyeblikket av. Vi er hans rettmessige eiendom. Og nå vil jeg lese de to stedene som Håkon Olsen leste i går aftes for å stadfeste denne tanken. Det var altså Titus brev i det andre kapittel. Titus brev kapittel 2 og vers 14. Og likeledes 1. Peters brev, det andre kapittel, vers 9. Det er spesielt et uttrykk der som jeg vil henlede din oppmerksomhet på. Han som ga seg selv for oss, for å forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk nidkjær til gode gjerninger. Vil du sette en strek under det uttrykket, eiendomsfolk? Og likeledes i 1. Peter 2, vers 9, her står det: men i er, eller som det heter på litt mer moderne språkbruk, men dere er. Her er det ikke tale om hva Kristus er. Her er tale om hva vi er. Hva vi er for ham, på grunnlag av forløsningsverket. Og da står det her: men dere er en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Vi er hans dyrekjøpte, rettmessige eiendom. Og i første Korinterbrev 6, vers 20, der heter det: dere er dyrt kjøpt. Og en dag nede i Danmark så la jeg merke til, da jeg leste i Bibelen der på hotellrommet hvor jeg bodde, at det sto litt annerledes i den danske Bibel der også. Og jeg synes det ble tydeligere. Der sto nemlig: dere er dyrt kjøpt, og prisen er betalt. Den er dyrt kjøpt, og prisen er betalt. Prisen er betalt. Det er denne eiendom som betyr så meget for Kristus, den han vant seg ved sitt blod, at han har satt sitt stempel på den. Han har beseglet den med den hellige ånd til forløsningens dag. Grunnlaget for beseglingen. La oss se litt på det. Og jeg finner ikke da noen bedre illustrasjon enn den vi har i Tredje Mosebok, om du vil slå opp der. I Tredje Mosebok, det 14. kapittel, og fra det 14. og 15. vers. Grunnlaget for beseglingen. Her er det tale om renselsen av de spedalske. Og vi får høre hvorledes det skulle skje, at en spedalsk ble ren. Og jeg tar altså dette nå som en illustrasjon, som et eksempel, eller hva jeg skal si, på hva som er grunnlaget for at vi er beseglet som hører Herren til. Der står nemlig: så skal presten ta av skyldofferets blod og stryke på den høyre ørelapp på den som lar seg rense, og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå. Og presten skal ta av den tilhørende låg olje og helle i sin venstre hånd, og så dryppe sin høyre pekefinger i oljen som han har i sin venstre hånd, og sprenge av oljen med sin finger syv ganger for Herrens åsyn. Du vil se her at det var ikke spørsmål om den spedalskes verdighet. Det var overhodet ikke spørsmål om hans erfaring, men det var bare spørsmål om skyldofferblodet var anvendt. Det var det som var grunnlaget for at han ble overstrøket på hode, hånd og fot med olje. Og olje, kjenner vi sikkert til, er i skriften et bilde på den hellige ånd. Hva var grunnen til, hva var årsaken til at den dagen du og jeg i sin tid trodde evangeliet, ble beseglet med den hellige ånd? Var det vår personlige verdighet? Var det våre store opplevelser som troende, som enkelte hevder? Og jeg blir syk når jeg hører noe sånt. Nei, ikke våre opplevelser eller dike erfaringer. Vi kommer overhodet ikke på tale. Det blir bare spørsmål om Kristi forsoningsverk. Det blir bare spørsmål om det hellige og dyrebare blod som fløt på Golgata kors. Det er på det grunnlag at Gud besegler det menneske som tror på hans sønn. Besegler ham for evig. Det er kostbare gjenstander man besegler. Ting som er av liten eller ingen verdi blir ikke forseglet. Man setter ikke seil på ting som er ubetydelige. Det kjenner vi til, ikke sant? Neida, det er verdifulle, uerstattelige eiendeler. Gud besegler, det er det. Å ja, du har ganske sikkert tenkt på hva Gud ser i deg, hvordan han verdsetter deg, vurderer deg. Jeg tenker bare på denne fine lignelsen fra Matteus evangelium, det 13. kapittel 45 og 46. vers, der det står at Kristus er kjøpmannen som søkte etter gode perler. I dette verdenshav søkte han etter gode perler, og da han fant en kostelig perle, en verdifull gjenstand for ham, noe som han så noe stort i, hva gjorde han da? Da gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den. Og en tanke som grep meg i ettermiddag, og som bevirket at jeg måtte si Gud takk for hva han har fått ut av et støv som jeg i meg selv er. Det var dette. Tenk, jeg er en perle. Og du vet at perler, de er juveler. Perler bruker man som smykker, ikke sant? Ja, jeg skal si deg hva det er som skal pryde Kristus i evigheten. Det er perlen som han fant, som han kjøpte da han var der nede på dypet. Og jeg tror vi kan si med sangeren, han gikk så dypt som ingen vet. Han gikk til bunns, og der nede fant han denne kostbare perle, menigheten, de frelste fra den tidsperioden. Jeg har sagt det før, det er bygningen, det er legemet, det er bruden. Det er denne perle som skal pryde mannen fra Golgata gjennom alle evigheter. Det er gjennom dem han skal bli æret og beundret og tilbedt, forteller Bibelen. Er du med deg? Og jeg skulle ønske at det kunne være en eller annen som ville gå med på at Kristus fikk redde ham. Ta ham ut, ta henne ut fra massen og legge ham eller henne til forsamlingen, slik at du kunne være en juvel i frelserens diadem i evigheten. Vi tenker ofte på hva det vil være for oss å bli frelst, hva det vil være for oss når vi en gang er hjemme, og det er riktig. Men mine tanker gikk til den sangen da jeg tenkte på dette, og det skal bli herlig for meg, når ved hans nåde, hans åsyn, jeg ser det skal for evig bli herlig for meg. Så vidt jeg vet, så er det også A. Bjerkreim som har skrevet dette koret. Han legger til: men det skal bli herligst for ham, herligst for ham, når han fra jorden har hentet oss hjem. Det skal for evig bli herligst for ham. Jeg tror han vil få rett i det. Hva vil ikke bli for Kristus når han har den forløste eiendom innenfor perleportene? Ser du ikke det at det er maktpåliggende for ham å få deg hjem? Hvordan? Han har satt sitt stempel på deg, beseglet deg. Det er garantien for at du en dag skal være i hans nærhet. Jeg finner ikke noen grunn i meg. Jeg finner all grunn til å tvile når jeg vender blikket innad imot min egen barm, når jeg ser på mitt liv, når jeg betrakter min tjeneste for Herren. Alt dette er ufullkomment. Men hør nå. Når jeg tenker på hva det kostet ham å få fatt på denne perlen, hva han har fått ut av, ja, jeg kan ikke bruke noe annet uttrykk, hva han har fått ut av støv. Da synes jeg det er grunn til å være trygge, til å hvile, til å være rolig. Skulle det være kommet inn noen her i aften, noen troende, som kjente det slik at det bruste i ditt indre da du satte deg ned her, må jeg få lov å si deg, du er dyrebar for ham. Han ser noe stort i deg. Tenker jeg på en annen av disse våre bibellærere og forkynnere som dere kjenner så godt. Karsten Line, han sang så ofte, husker jeg. Han siterte det også rett ofte da han preket: aldri giver han deg til pris før skulle himmelen revne. Nei, aldri giver han den kjøpte, betalte eiendom til pris før skulle himlene revne. Bør ikke være bange for å gi deg til Kristus i aften, hvis du har merket det gjennom disse bibeltimene, hvis du har vært her og lyttet, eller du merker det nå. Bør ikke være bange for å gi deg til ham. Det er hans sak. Unnskyld, det spriker som en gang. Men det er hans sak å få oss hjem. Skal ikke blande deg opp i det der. Han vil være alene om det. Ganske alene. Det er han som skal ære. Ja, vår Gud, takk for den frelse du har skjenket oss. Takk fordi det er gjort så solid, så grundig. Takk fordi det er ditt verk. Takk fordi at du ønsker bare at vi ikke skal frarøve deg noe av æren. Du vet vi har så lett for å gjøre det. Det ligger til vår natur. Det har gått oss faktisk i blodet. Vi må betale selv. Vi må gjøre noe selv. Men Herre, du ser forbi det beste så vel som det verste i vårt liv. Du tar hensyn til bare ditt eget verk. Er det noen her? Ser du noen som er utenfor Kristus, uten håp og uten Gud? Og for hver dag som går, nærmer de seg evigheten. Herre, jeg ber deg, stopp en eller annen i aften. La oss få oppleve det på nytt i dette hus, at vi får bøye våre kne ved synderes side og lede dem til deg. Vi ber i ditt verdige navn. Amen.